Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda mutolaa senzurasi o'rnatilishiga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qo'yilganiga oid. Demak, O'zbekiston hukumati yagona portalida 29 aprelga qadar muhokamaga qo'yilgan bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi qabul qilinsa, o'zbek bolalari faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqidagi kitoblarni o'qishga majbur bo'lishi kutilmoqda. Joriy yilning 1-dekabrga qadar kuchga kirishi kutilayotgan bu qonun loyihasi O'zbekiston nashr qilinayotgan kitoblarning o'quvchi yoshiga qarab ishoratlanishini ko'zda tutadi. Qonun loyihasida oilaviy qadriyatlarni inkor etadigan, jinsiy buzuqlikni targ'ib qiladigan, shuningdek ota-onalar va oilaning boshqa a'zolariga nisbatan hurmatsiz munosabatni shakllantiriladigan nashrlardan bolalarni himoya qilish tizimi malakalanadi. Qonun loyihasida yozilishicha, shafqatsizlik, jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik, jinoyat yoki jamiyatga qarshi boshqa xatti-harakatlar tasvirlangan yoki ifodalangan, kuch ishlatilmagan o'lim, kasallik, o'z joniga qasd qilish, baxtsiz hodisa, avariya yoki falokatlar yoki ularning oqibatlari shaklidagi va erkak ayol o'rtasidagi jinsiy munosabatda tasvirlangan va boshqa milliy mafkuraga zid kitoblarni bolalar tarafidan mutolaa qilinishi taqiqlab qo'yiladi. Ularning ustiga +18 degan ishora qo'yiladi. Bunday mazmundagi nashrlar qonun talabi va ekspertlar xulosasiga ko'ra taqiqlangan nashrlar reyestrga kiritiladi. Qonun qabul qilingandan so'ng reyestrga kiritilgan kitoblar maktab darsliklaridan olib tashlanadi. Agar bu nashrlar chet eldan olib kelinsa, bojxona xodimlari tarafidan musodara qilinadi deyilgan. Shu narsani muhokama qilamiz. Endi bu narsani muhokamasiga bizdan oldin mana eshitishimizda qatnashayotgan psixolog, olim, yozuvchi Mahmud Yo'ldoshev kirishdi. U portalga xat yozib, mana shu qonunga o'zining e'tirozlarini bildirganini aytdi. Mahmud aka, sizdan eshitsak.
Qonun loyihasi umuman noto'g'ri ishlangan. Men hozirgina shu qonunga o'zimning fikrimni qo'ydim. Agar sizga o'sha qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'shani to'liq berishingiz mumkin.
Demak, bu yerda qarangda, butun adabiyot o'sha nima Anna Karenina o'zini o'ldiradi. O'tkir Hoshimovni bahor qaytmaydi, boshqa
o'zini o'ldiradi. Bu yerda faqat aytaylik, uni Anna Karenina boshqadan boshlab o'tirmang. Mana hozir men topdim. Ruscha yozilgan lekin. U haligi qonunni o'sha loyihani kimdir ruscha qo'ygan ekan, men ruscha javob yozib yubordim.
O'qing-chi.
Ужас. Это попытка установить цензуру. Почему мой ребенок должен получать то, чего пожелает кто-то и где-то какой-то монтер наверху? Почему? Разработчиком данного проекта закона выступило Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Они пусть развивают технику, связь. Они пусть подумают, как улучшать скорость связи в Узбекистане и так далее. На каком основании связисты берутся за воспитание? Сапожник должен шить сапоги. Мы и так по Конституции без идеологии. Смотрите, параграф 12 Конституции. Даже по этой аморальной статье Конституции эти связисты не имеют права устанавливать, что и как, кому чего давать. По аморальной статье нашей Конституции никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. А вы, связисты, пытаетесь устанавливать нам некую зашоренную идеологию. На каком основании воспитание ребенка – это подготовка человека к будущему? Если он до 18 лет не получает разностороннюю информацию, то он не вырастет нормальным человеком. Вопрос, как вы пытаетесь дать своему ребенку половое воспитание, если школам, родителям, старшим об этом запрещается говорить и писать, даже уголовно карается? Еще один вопрос. Главный вопрос. Кто и как будет, закон этот работать? Что эти связисты придут ко мне домой и в каждый дом и будут контролировать мой телевизор или компьютер, когда включать или выключать? Нет, они пытаются устанавливать цензуру этим законом. Чындыңыз мы? Бунга мен орысча язганлыгы үчүн
уларды орусча жазды. Демек, бир жумлада ужас деп фалакат деп айттыңыз, сонун өзбекчесине айтып бериң энди.
Бу канун умуман кабыл кылынса, ниһаятта фалакатка давлатны, миллетни фалакатка алып келе деген канун.
Demak, psixolog olim Mahmudjon aka Yo'ldoshevning fikrlari edi. Jamoatchilik muhokamasi joriy hafta tugadigan mazkur loyihada nashrni bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborot ekanligini respublika idoralarining komissiyasi belgilashi belgilangan. Agar bu komissiya nashrni faqat bolalar o'qimasin deb topgan taqdirda kitoblar, nashrlar yosh tasnifiga qarab maxsus raqam bilan ishoratlanadi. Qonun loyihasining 19-moddasida yosh tasnifi 7 yoshga to'lmagan bolalar, 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar va 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lganlar deb belgilangan. Eshitirsimizda qatnashayotgan Habib aka Temurovdan so'rasak, sizni fikringiz, Habib aka, yozuvchisiz. Mana sizning asarlaringiz tanqid qilingan vaqtida ochiqcha nima deydi-ku uni, erotik sahnalar bor, odamlarni milliy mafkurasiga zid deb o'zingiz tanqid qilingansiz. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu qonun loyihasi haqida?
Bolalarga yoki o'smirlarga yoki katta yoshdagi odamlarga mo'ljallanganligi kitobda haqiqatdan belgilab qo'yiladigan bo'lsa, bu yaxshi hodisa. Men buni ma'qullayman. Chunki haqiqatdan ham oila yoshidagi, ya'ni balog'atga yetgan odamlar uchun mo'ljallangan kitoblar bo'lishi va u kitoblarni o'sha balog'at yoshiga yetmagan bolalarni o'qishidan saqlashga intilish bo'lsa, bu intilishni men ma'qullagan bo'lardim. Lekin hamma gap shundaki, o'shani kim belgilaydi va shu masalan uni qani mezonlari qanaqa bo'ladi? Shu gap masalan uyat gapmi, bironta ishlatilgan gap bo'lsa, shu gap yoki haligi bir qanaqadir bilvosita pornografiyani ifodalaydi degan narsani kriteriyasi, ya'ni mezoni qanaqa bo'lar ekan, shu kim belgilaydi?
Habib aka, buni respublika komissiyasi belgilar ekan, qonunda shunday yozilgan. Eshitirishimizda uzoq vaqt Nizomiy nomli pedagog universitetda ishlagan pedagog olim Abdulla aka Abdurazoq ishtirok etyapti. Abdulla aka, sizni fikrlaringiz mana shu qonun bo'yicha bevosita sizga taalluqli soha, mana darsliklarga kiritilgan adabiyotlar masalasida chegaralar, cheklovlar qo'yish masalasida sizning fikringiz? Abdulla aka,
mani fikrimcha bu yerda bu ishlarga yuqorining aralashishi bitta nimani esimga tushardi, bitta iborani, cho'ponga eshak minishni o'rgatyapsanmi degandek. Bu sohani o'zini mutaxassislari bor, mana Mahmud aka oshgan psixologlar bor, pedagoglar bor, ilmiy kengashlar bor, o'shalar to'g'ri hal qila oladi. Yuqoridan buyruq berdimi, kallasini olib ketsa kallasini olib keladi, ani mumkin, mana bu mumkin emas va adabiyotni adabiyotligi qolmaydi, oxori to'kiladi, bola hayotga tayyor bo'lolmay qoladi, hamma tomonlarini ular hisobga ololmaydi bunday qaror bilan. Yuqoridan bu sohani egasi bo'lmagan odamlarning aytishi. Shuning uchun men Mahmud akaning fikrlariga deyarli to'liq qo'shilaman. Eshitilyaptimi? Alo,
eshitilyapti, gapiravering.
Alo,
eshitilyapti, gapiravering.
90-yillarda men bir narsani kuzatgandim, mana shu adabiyot metodikasi sohasida ishlaydigan olimlar adabiyotni chuqur tushunishdan oqsayotganliklarini sezdim va adabiyotchilar esa, adabiyot yozuvchi ijodkorlar esa pedagogikani chuqurroq tushunolmayotganliklarini man sezganday bo'ldim. Shunga tuyuldi menga. Ana shu vaqtda o'zim yaxshi taniydigan Qozoqboy Mahmudov degan yigit adabiyotdan doktorlik dissertatsiyasi tayyorlamoqchi edi. Men shuni metodikaga burishman, chunki adabiyot metodikasi sohasida adabiyotni chuqur tushunadigan odamlar tobora kamayib borayotganligiga e'tiborni qaratgan edim. Bu meni taklifimni juda samimiy qabul qildi. Hozir taniqli ham adabiyotshunos olim, ham pedagog olim bu kishi. Men demoqchimanki, adabiyotni tushunish kerak. Mana bir uyga kirdi, to'g'rida tokchalarmi, shkafdami, piyolalar turibdi, bittasi to'nkarib qo'yilgan. Har o'tganda o'sha to'nkarib qo'yilgan piyola diqqatni tortaveradi, boshqa piyolalarga qaramas, o'shani toki ochib qaramaguningizcha ko'nglingiz joyiga tushmaydi. Bolalarni psixologiyasida ham ana shunday narsa bor.
Abdulla aka, mana qarangda, bu yerda bolalar psixologiyasini himoya qilish haqida gap ketyaptida. Demak, qahramon o'sha nashr kitob qahramoni sigaret chekmasligi, ota-onasi va kattalarga gap qaytarmasligi, oilaviy qadriyatlarni hurmat qilishi, muomala odobiga zid bo'lgan so'zlarni ishlatmasligi kerak. Shuningdek, o'z joniga qasd qilish, baxtsiz hodisa, kuch ishlatilmagan o'lim, ya'ni oddiy o'lim holatlari aks etgan kitoblar ham ekspert komissiyasi xulosasiga ko'ra 18 yoshga to'lmagan bolalar uchun taqiqlanishi mumkin. Ya'ni buni nima yomon taraf bor buni? Yaxshi-ku, niyat yaxshi-ku.
Bu senzura bu. Boyiga xuddi aytganimdek, bu taqiq. Senzura taqiqlangan narsa ko'proq qiziqishni oshiradi, birinchidan. Ikkinchidan, o'sha bunday cheklovlar adabiyotni butunlicha tom ma'noda hayotni to'liq qamrab olgan adabiyotlarni o'quvchiga yetkazishga katta bir to'siq qo'yiladi bu bilan. Bu degansiz bolalar maktab bolalarni hayotga tayyorlashi kerak. Har tomonlama bolalarni hayotga tayyorlashga to'sqinlik qiladigan bir qarorga aylanadi bu narsa. Mening nazarimda shunday.
O'zbekistonlik faol Mirzanvar Hamidov fikrlariga ham quloq solsak shu mavzuda.
Qonun. Boya men boshida ozgina eshitdim Mahmud akaning gaplarini biroz to'g'ri deb bilaman. Lekin bilasizmi, bu qonun aslida mafkuraviy emas, axloqiy ko'rinishda tatbiq qilinishi kerak. Ya'ni o'sha kitobga qo'yiladigan belgilar, ya'ni o'sha 7 yoshdan 14 yoshdan 18 yoshgacha bu belgi bo'lib qoya qolishi kerak. Lekin majburiylik bu yerda ish bermaydi. Sababki biz o'sha bolalarimizni faqat tarbiyalabgina ularni o'sha qaysi kitob o'qish, qaysi kitob o'qimasligini boshqarishimiz mumkin. Taqiq bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi, chunki hozir mana informatsion sharoit ham kengayib ketgan. Biz xohlasak, xohlamasak, agar bolada o'sha tomonga bir qiziqish bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa biz taqiqlagan kitoblarni ham o'sha virtual olamdan olib bemalol o'qish mumkin. Buni kompyuterda bo'lmasa, planshetda yoki telefonda ham o'qib yuraveradi. Uni hech kim kontrol qilish imkoniyati bo'lmaydi. Lekin meni fikrimcha buni judayam nima deydi tahdidli qarshilikka olish kerak emas. Sababi buni ikkita sababi bor. Birinchisi, hozirgi yoshlarda o'sha mafkuraviy o'zgarishlar borligi o'sha yomon kitoblardan, yomon filmlardan kelib chiqyapti. Uni biz qanaqadir bo'lsa ham o'shani chorasini ko'rishimiz kerak, bu bir. Endi ikkinchi tomoni, mana hozir ko'p joylarda o'sha terroristik harakatlar bo'layotganligiga bizni hukumatimiz ham qandaydir javob choralari ko'rmoqchi bo'layotganga o'xshab ko'rindi menga. Lekin bu aslida birdaniga hal qilinadigan narsa emas. Nimaga? Chunki buni judayam chuqur analiz qilish kerak. Bu terrorchi bolalari fikri, dunyosi qayerda shakllandi, qanday muhitda shakllandi, o'shlarni o'rganib, ana o'shlarga qarab keyin birorta qaror qabul qilsa yaxshi bo'lar edi.
O'zbekistonlik faol Mirzanvar Hamidov fikrlari edi. Abdulla aka, mana eshitirishimizda taniqli fotosuratchi, kinooperator Umida Ahmedova qatnashyapti. O'zbekiston Respublika komissiyasi mana shu Umida Ahmedovani kitobini milliy mafkuraga zid deb xulosa chiqargan edi. O'shandan keyin bu kishi sudga tortilgan. Ya'ni shuning uchun ham chaqirdik Umida opani. Umida opa, siz nima deb o'ylaysiz mana shu qonun haqida?
Endi bu yomon tendensiya bu. Chunki klassik adabiyot har doim klassik adabiyot hayotni har tomonlama ko'rsatadi. Salbiy, ijobiy qahramonlar, salbiy qahramonlar. U keyin tabiiydi, u yaxshi klassik adabiyot shuning bilan klassikki, u odamlarni, yoshlarni ongini rivojlantirishga, yaxshi yomonni, oq qorani tanlashga yordam beradigan adabiyot, madaniyat bo'lgan uchun ham klassik. Shunda ham bizani yoshlar, mana masalan, men iymonim komilki, ayniqsa zamonaviy yoshlar Kobo Abov, Kenzibori Oe degan mashhur o'sha davrda zamonaviy bo'lgan yozuvchilarni bilishmaydi. Uni yaqinlashtirsa ham kerak. Chexovni ham ko'p o'qimaslik kerakmi yoki bo'lmasam haligi Romeo va Juliettani aytganingizdek, bu judayam men uchun bu kutilmagan. Men o'yladimki, mana masalan, hozir yakuproq o'ylasar, yaxshiroq o'ylasar, kishi ko'zi xo'ja kursinga emas, astoydil psixologlar, adabiyotchilar, madaniyat arboblari yoshlar bilan va nihoyat jinsiy tarbiyalar o'tkazish kerak. Yoshlarni tarbiyalash o'rniga bu taqlagan nima bo'ladi? Shundoq ham rasvo chiqib ketdi-ku. Mana masalan, samosudlar, mana bir qiz, bir o'zbek qiz, boshqa o'zbek qiz yinchitirib yigitimdan yurib ketsan deb uradimi? Bir balolar, bolalarini sotadimi? Bu shunaqa jamiyatda bo'layotgan dahshatli narsalar nimaga bo'lyapti bunaqa narsalar? Bolalarni psixologlar ishlayaptimi? Bolalar bilan bir obro'li ijodkorlar ishlayaptimi deyishni o'rniga taqiqlash kerak. Kim taqiqlaydi? Nima uchun taqiqlaydi?
Xo'p, endi mana yozib qo'yilgan qonun ustida bolalar ruhiyatiga zarar yetmasin deb taqiqlaydi, shunaqa deyilgan. Endi mana o'zingiz qanaqa kitoblar o'qigansiz 18 yoshga to'lguningizcha va mana shu kitoblarni bir aytib bersangiz, bu kitoblar bugungi kunda taqiqlanishi ehtimoli bor har holda. Umid opa, qanaqa kitoblar o'qigansiz?
Bizani yoshlik paytda Aleksandr Duma chet ellardan, rus yozuvchilaridan, yurt yozuvchilaridan Tolstoy, Chexovlar o'qigan bizlar, Orxan Kamol o'qigan bizlar, Choliqushini o'qigan bizlar. O'tgan kunlar albatta bizlar u paytdacha bizani bolalik paytda yaxshi rivojlanmagan, lekin onam rahmatli yoddan bilardilar. Cho'lponni kecha va kunduz degan asarini yoddan bilardilar. O'shalar orqali biz qanaqadir tarixi o'tmishimizni osmoz bo'lsa ham o'rganardik. Yaxshilar bor, yomonlar bor, oq qora bor, hayotda shu narsalar bor degan narsa tarbiyalardi bizni. Qanaqa xarakter, qanaqa xarakterdan qanaqa odam bo'lish kerak, oq qorani tanlash kerak, hayotda shunaqa narsalar bo'ladi, shunaqa odamlar bo'ladi. Psixologik rivojlantirilgan paytda sen buni buyuk asarlarni taqiqlab qo'yib nima yurishmoqchi, shunda ham hech kim shunda ma'naviyat rasvosi chiqib yotibdi-yu jamiyatda.
Taniqli fotosuratchi Umida Ahmedova fikrlari edi. Endi yana Abdulla aka sizdan so'rasak, Abdulla aka, mana siz mana shu pedagogik olim sifatida darsliklarga adabiyot asarini yoki umuman biror bir she'riy asarni kiritayotganda bolalarni ruhini qabul qilish darajasi hisobga olinganmi sovet davrida yoki mustaqillik davrida olinmaganmi, olinishi kerakmi, ya'ni shuni so'ramoqchi edim bir mutaxassis sifatida. Abdulla aka,
bor olinmagan joylari bor, ularni men albatta qarab o'zimcha tahlil qilib, ya'ni dastur tuzishlarda ishtirok etganman. Mana konsepsiyam asosida yana bir dasturxon tuzilayotgan edi, darsliklar tayyorlanayotgan edi. Afsuski mana bu siyosiy nimadan bo'lib men kanalni ketishga majbur bo'ldim. O'shanda men bitta narsaga e'tibor qilgandim. Bu kunning talabiga asosan degan narsadan voz kechish kerak. Bu kunning talabi bo'yicha qilingan ish borki, ertaga eskirishga mahkum. Ana shu narsa hozirda ham bura-bura qilib bugungi kunning talabi degan masalalar ko'tarilyapti. Bu juda katta xatolik. Bu adabiyot bu bugungi kunning talabi bilan, bugungi kunning mafkurasi bilan bo'lishi kerak emas. Boyagi cheklovlar masalasiga kelganda men hali butunlay qarshi emasman bu masalaga. Bu yerda me'yor kategoriyasi buzilgan. Har bitta sohani uni o'sha mutaxassislar o'zini tarozisida fikr tarozida o'lchab, keyin buni qo'yish kerak. Ma'lum miqdorda keragicha mutlaqo taqiqlab qo'ygan bilan bolalarni havasi oshirib, bunga qiziqishi battar ortib, teskari ta'sir bo'lishi mumkin. Va ular nima topolmaydimi? Boshqa joydan kompyuter topib ichiga kira olmaydimi? Taqiqlangan narsaga ularda qaytanga qiziqish ko'proq uyg'onmaydimi? Mana bu tomonlarni ham hisobga olish kerak. Endi yo'q, men erkin bo'lish kerak deb nuqul boyinda narsalarni ko'paytirish kerak degan tarafdor emasman. Men yo'qri kerak. Albatta, birinchi navbatda bolalarga, shu yoshidagi o'quvchilarga nimalar zarur? Qanday qadriyatlarimiz zarur? Ularni berish va hayot murakkab, hayotda hamma narsa bor. Hammasidan qaysi me'yorda, qaysi darajada, qanday ko'lamda kerakligini biz o'ylab, fikrlab o'sha darajada berishni mutaxassislar hal qilsin. Tepadan haligi ma'muriy idoralarning buyrug'i bilan bo'ldimi, bu rasvo bo'ldi degani shu bo'ladi.
Xo'p, mana Domla, o'rta maktab darsligiga adabiyot darsligiga kiritilgan bitta asar O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovni Bahor qaytmaydi degan qissasi. O'shani qahramoni Alimardon To'rayev ashulachi, u aroq ichadi, sigaret chekadi, qizlar bilan yuradi, oxirida o'zini o'ldiradi. Bu kitobni kiritib olib tashlash kerakmi endi mana shu kitobni adabiyot darsliklarida qoidaga ko'ra?
Desa ham nodir asarlardan bittasi deb hisoblayman buni. Juda juda ko'p haligi hamma qiziqib oila davrasida ko'rish mumkin bo'lgan juda bir ajoyib teleko'rsatuvlar tayyorlangan bu bilan. Men juda yaxshi xotirada eslayman. Ham bolalarni fikrlashga o'rgatadi, manmanlikdan uzoq bo'lishga, hayotda oila muqaddasligiga unga putur yetkazib, dard yetkazib qo'ysa qanchalik zarar, yomon oqibatlarga olib borilishiga, hammasiga shu yerda ajoyib xulosalar bor axir bu kitobda, bu asarda. Shuning uchun bunday asarlar albatta biz bitta o'zini o'zi o'ldirar ekan, aroq ichar ekan. Ammo shu aroq ichgani aroq qanday fojialarga olib kelishini ko'rsatyapti. O'zini o'ldirishi hayotga albatta qanday fojiaga duchor bo'lasan, buni ko'rsatyapti buni. Shunday ekan, menimcha birinchi navbatda bunday bizning narsalar bilan emas, o'quvchilarni fikrlashga undaydigan asarlarni maktabga ko'proq jalb qilish kerak. Tortishuvlarga, munozaralarga sabab bo'ladigan asarlar juda muhim. Birinchi navbatda ana shuni o'ylash kerak. Ayniqsa keyingi vaqtda yana oqsayapti muammoli ta'lim. Ana shunga, shunday talabga javob beradigan muammoli ta'lim uslubida dars o'tishga loyiq bo'lgan asarlarni ko'proq olish kerak. Bu degan so'z munozara asosida, tortishuvlar asosida dars o'tish degani. Shunda bolani fikri saqlanadi, o'sadi va hayotga tayyor bo'lib boradi.
Men Umid Ahmedova bilan bog'lanmoqchi edim. Umid opa, nima deb o'ylaysiz? Mana shu har holda bolaning ruhiga ta'sir qiladigan adabiyotlar borki, o'shani chegaralashni nima yomon tarafi bor deb savolim qaytaryapman-da men. Ruhga ta'sir qiladigan adabiyotlarni.
Endi ruhiga ta'sir qiladigan degani bir qanaqadir talantsiz, bir qanaqadir ahmoqona voqealari, birlar qanaqadir shu narsani yaxshi deb ko'rsatadigan bir bestalanni asarlar bo'lishi mumkin. Haligi erotik pornografiya degan narsalar qo'pol ravishda qilingan, o'qisa qiziqib o'qib ketar shunaqa bo'ladi. Uni qat to'g'ri, shunaqa bir men u imonim komilki, hamma davlatda bunaqa senzura bor bolalarga, yoshlarga yomon ta'sir qilmasin degan. Lekin klassik asarlarga tegilsa yomon bo'ladi-yu.
Xo'p, o'sha Javonni
Bakkachoni tarbiyalanadi-ku inson.
Xo'p, Mapasan asari ham klassik. Bakkachoni Dekamironi ham klassik, o'shalar qachonlar o'qisin bolalar? Yoshi.
Endi Mapasan, Dekameronlarni qo'ying, o'zimizni yaxshi yozuvchilarni, boshqa chet eldan mana masalan Sovet davrida ko'p asarlar, chet el asarlari o'zbek tiliga tarjima qilinardi. O'shalarni o'qib ko'rganmi deb so'rang, Dekamerongacha. Dekameronni ham hamma yoshlari o'qirmagan o'sha paytlarda masalan.
Mayli, cheklash kerak bo'lsa, nimani cheklash kerak?
Bu talantsiz ahmoqona asarlarni chetlash kerak. Na til, na tilda, na psixologik yordam beradi bu yoshlarga. Hali fikrlamaydigan, bu yerga mana keldi, ketdi, uni qildi, buni qildi, falonchi keldi, bunaqa deb ahmoqona siqa asarlari taqlash kerak. Siqa asarlari. Hech qanaqa bir informatsiya olib kelmaydigan asarlar taqlash kerak. Chunki kuchli asarlar, klassik asarlar yoshlarni o'ylashga hayga o'ngiga yaxshi ta'sir qiladigan asarlarni qoldirish kerak. Uni u qanaqasiga hozir bo'lganiga yana to'pisini olib kelgansa kallasi bilan olib keladigan ura-ura bo'lib ketib, bo'lib ketgandan yechim uni bunaqa narsalardan foyda yo'q. Hozir mana shunaqa haligi postanovlen chiqib, zamashna qilishimiz kerak ekan deb. Agar o'zingizdan qolari gap yo'q, o'qigan odamlar ko'pincha unaqa mana shaxsan o'zimni kitobimni taqlagan odamlar qanaqadir so'zlarni bilasizmi? Bizda bir joyda bittasi bizda kelinlar, qizlar yig'lar ekan, chet elliklar nima deb o'ylaydi deydi. O'sha chet ellik yevropalik odamlar aytdiki, hamma bu yo qizlar bolalar ota-onasining uyini tashlab ketayotganda boshqa xatiga ko'rganda ta'sirlanadi, yig'laydi. Bu emotsiya-yu, bu emotsiya. Shunaqa degan, shunaqa deb yozgan odamlar endi hozir bu yoqqa aralashsa nima bo'lar ekan? Bu menimcha bu juda ham bir g'alati tendensiya. Men o'zim o'qigan ziyoli oilada odamlar bolalariga yaxshi asarlar o'qinglar. Mana bitta salbiy qahramon, mana bitta ijobiy qahramon, mana qahramon erishdi. Yo bo'lmasa jamiyatda shunday bo'ldiki, qahramon o'zini o'zi hech kim tushunmadi, o'zini o'zi o'ldirishga majbur bo'ldi. O'ylab ko'rish kerak. O'ziga suiqasd qilgan. Nimaga suiqasd qilgan o'ziga? Masalan, klassik yaxshi asar nimaga ko'rsatadi? Chunki jamiyatda mana o'sha klassik asar Romeo Juliettadan olaylik yoki mana Tohir va Zuhra, Layla Majnunlar olaylik mayli o'zimiz asarlardan. Nima uchun shunga majbur bo'lgan? Masalan, klassik asarlar ko'pincha tragedik bo'ladi. Endi uni yo'q, bunaqa ekan, bunaqa ta'sirlanadigan nima qanaqa narsa bermoqchisizlar unda yoshlarga? Qaysi asarlarni o'qitmoqchisizlar?
Umid Ahmedova bizga savol bilan murojaat qildi. Qaysi asarlarni o'qitmoqchisizlar deb. O'zbekiston hukumati yagona portalida 29 aprelga qadar muhokamaga qo'yilgan bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi da o'zbek bolalari faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqidagi kitoblarni o'qishi kerak deyilyapti. Ya'ni qonun loyihasi bu. Bu muhokama bo'lyapti. 29 aprelgacha vaqtimiz bor. Demak, muhokamada qatnashayotgan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshibdan so'rasak yana. Nima bo'ladi endi bu qabul qonuni qabul qilinsa agar Mahmudjon aka?
Bu bunday bo'lmasligi kerak. Har bir tarbiya, har bir oilaning o'zining dunyoqarashiga qarab tarbiyalanadigan kelgusi avlod bu. Demak, mana shu kelgusi avlodga qanday men tarbiya berishimni umuman olganda davlatning mafkurasidan, uning aytaylik o'sha ideologiyasidan kelgan holda biz kelgusiga bolalarimizni tayyorlaymiz. Demak, menga aytaylik bolamni qanday tayyorlash masalasida davlat o'zining konstitutsiyasi bilan biron bir yo'nalish berishi mumkin. Lekin aytaylik alohida bir qonun mana bunday qilasan deyishi bu to'g'ri chiqmaydi va uning iloji ham bo'lmasligi kerak. Birinchidan, bu qonunni o'sha informatsiya texnologiya vazirligi ishlab chiqayapti ekan. Ularning tarbiya masalasida qanday darajada aytaylik dunyoqarashi, qanday darajada ularning bu masalaga qarashi ma'lum emas. Bular o'zlarining yo'nalishi, ya'ni televideniya, kompyuter, informatsiya, internet masalalari bo'yicha o'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqib, buni aytaylik yo'lga qo'ymoqchi bo'lyapti. Shunday ekan, ular bu o'rinda yuqoridan turib nimani berish kerak, nimani berish kerak emasligini o'zlaricha hal qilishmoqchi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, butun mafkura, butun ideologiya ularning qo'liga o'tib qoladi. Demak, ular aytaylik nimani berish kerak u, nimani berish kerak emasligini o'zlaricha hal qila boshlaydi. Bu umuman to'g'ri keladigan qonun bo'lmaydi xalqqa va davlatga. Shunday ekan, bu birinchidan. Ikkinchidan, yana bir katta masala. Bularning hammasini qonun qabul qilingan darajada aytaylik. Har bir kishining uyiga kelib turib, mana buni ko'rmaysan, mana buni ko'rasan deb turib nazorat qilishning iloji yo'q-ku. Demak, qonun o'z harakati doirasida birdaniga O'zbekiston teleradio kompaniyasi, O'zbekiston radiosi matbuotiga chiqadi va ular yuqoridan turib nimani berish kerak, nimani berish kerak emasligini hal qila boshlaydi. Bu degan so'z to'liq senzura. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Buning aytaylik boshqa bir yo'nalishlarini, da, bolalarni aytaylik ehtiyot qilish kerak. Bolalarni keraksiz informatsiyalardan saqlash kerak. Lekin bunday shaklda, bunday yo'nalishda bolalarni himoya qilib bo'lmaydi va bunday bo'lishi mumkin emas va qilmaslik kerak. Senzuraga katta yo'l ochib beradigan bu lazeyka, o'rusha aytganda tirqish bu. O'shaning aytaylik shu qonunni qabul qilish bilan senzurani o'rnatmoqchi bular.
Ya'ni siz qarshisiz bu nima qonunga?
Butunlay qarshiman. Bunday bo'lishi mumkin emas va bunday qilmaslik kerak. Chunki bunday variantda qabul qilish davlatda senzura o'rnatishga olib keladi.
Mahmudjon Yo'ldosh fikrlari edi, o'zbekistonlik psixolog olim. Endi o'zbekistonlik fotograf, suratchi Umid opa fikrlari qanaqa bu qoida haqida? Har holda qoida bo'ladi bu narsa. Bir qoida bo'lish kerak-ku bu sohada.
Qanaqasiga bo'lmaydi, bu inson hayoti-yu. Bu odam bor joyda hamma narsa bo'ladi-yu. Aksincha shunaqa bo'ldimi, shunda qanaqadir xulosa chiqaringlar degan ma'noda bo'ladi endi. Ochiq hali siqa qilib yetganda.
Xo'p, men ular bilan gaplashsam aytdiki, biza taqiqlasak 18 yoshga taqiqlay, 18 yoshga kirgandan keyin bemalol o'qib yursin dedi. Baloni ham o'qisin dedi o'shani.
Ya'ni 15 yoshli bola o'qishni bilgan bola, hozir mana ingliz tillarini ham o'rgatyapti. Unda kimdan so'rab o'qir ekan, nimani o'qir ekan? Hozir bog'cha bolalari ham kirib internetga kirib Google'dan so'rab yuribdi hamma narsani. Nimani taqiqlar ekan? Aksincha bolalari, yosh bolalari yaxshi asarlarda, yaxshi klassik asarlarini ko'rsatib, bilib, hali estetik tarbiyalash o'rniga taqiqlab qo'yiladimi? Aksincha shunaqa klassik asarlarda tarbiyalansa, bola ertaga katta bo'lganda 18 yoshga to'lganda o'zi biladi qanaqa narsani o'qiydi, qanaqa narsani o'qimaydi. O'rsatdi gap bor, zapretni plod sladik degan. Ongiga qanaqa ta'sir qiladi? Hayotda hamma narsa shirin shakar ekan, hech narsa bo'lmasa ekan, siz katta bo'lganda ekan, paraq etib haqiqatga haqiqatimdan hayotda haqiqatdan to'qnashgandan keyin qanaqa qilib fikrlaydi? Taqir bolaga faqat mana masalan chiqquncha kasha beriladi, to'g'rimi? چی چکانه که گیم باشکوه قطعه بوی اونگیم شنو قیو اوشو بولانه روزلانشی که قراب اکسین چی بزه یخشو منم باشکو روزلانگیم مملکتلادن ارگانشی اونگی یک تقلب قویمز دیدم مثلا یوروپا دا اوزیز منه یوروپا دا یسیسیز بلسیز منه بولار اوچون استیتیک سنترلار بار موزیلار دا منه مثلا بواتکن نسلار یا با یلانگا چکن کورم اگندم رودین نسلارن کورسات می کورسات تقلب قویمی دیو بولار گه تو ارم نه اون دا منه مثلا اون دا مثلا دیلیک رودین بخار دیگه اثارنیم یا منو کورم ایلار بودتا شنقه ایرکه بلن ایال بربرمیونه یقلش دوان قویدم اینده او کم اکسپرتیز قلده بولار خوبال حالیگه خوبال دیگنده حالیگه بربرمیونه بر زورلش اولدرش دیگه نسلر رو کورسات نسی کره زورلش قناقه در دیگن بر اوزه همه جاینه اوزنه قناقه تقلگن جایلر بار طوره شنه من تلانسیز بر قناقه در بخمقانه بر نسلر رو تقلش اینی لیکن کم قیس سپیسالیسلر اوشانه انالیز قلده اوشانگیم باقلقو اولا خاضر حالی یتگنده توپسن اپکنسه کلسن اپکنگنده یخش اثرلار هم اوشه سپیس کسی شف قاسه نمه ده تر بیرین نمه ده تر بیریده بالار من مثلا عبدالله قهار اوتمشتن عبدالله قهار یعنی اسمنا چف قالده بر ایول یادو چه بولار لادلار اسمنا چف قالده اوتزنچی لده اثرلار خانه قدر اینچلی خالر کورساتلگان کلاسیک اثرلار ده اولار یعنی یو مشنقه کن قهرمان اولبت دو تصور بود رو قویبت اونه قدر اونه اخشمز کرایم است دیدن تلانتی اثرلر ده حیات کرسطل دیو ایشو هم ایمان چونکی خلیگه اون متقای تردم ازر توپ سناب کس کلا سناب کسن دیگر نرسه بولد او اکسپرت خلیگه اگر من کتابم من البوم اکسپرتیز خیگم او دم نه اکسپرتیز قصه من دو گپ یو دبر نرسه دیشکی
امید احمد و فکرلاری ازبکستانلیک فوتو صورت چه O'zbekistonda mutolaa senzurasi o'rnatishga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qo'yilayotganligini siz bilan biz eshittirishimizda muhokama qilyapmiz. Endi yakuniga ham yetib qoldi. Bir qissadan qissa qilib Abdulla aka bir pedagog olim sifatida tavsiya bersa mana shu qonunni yozayotganlarga. Hali qonun muhokamada oxirgi nuqta qo'yilmadi. O'sha deputatlarga, oliy kengash senati vakillariga aytadigan gapingiz bormi? Nimaga e'tibor qaratsin? Har holda iddao yaxshi-ku. bolalarni asrash ruhiyatini
menimcha ana shu qonun chiqaruvchi organlarni mana shu chiqargan qonuniga muhokamaga qo'yilgan mana shu qonuniga men hech qanday bir zarurat ko'rmayapman chunki u maktablarimizdagi darslarda o'z-o'zidan na mafassan na dekameron na bunga har yaqin keladigan biron bir asar ko'rmaysiz denmalar yo'q darajada lekin
o'tgan kunlar bor-da Abdulla aka o'tgan kunlarning ichida o'tgan kunlarning ichida uyat gap bormi Abdulla aka uyat gap bor
gap yo'q endi o'sha qismush bor endi bu o'shalarni agar bahona qilib shunday shohona asardan kiritmaslik voz kechish kerak deyish endi qip-qizil ahmoqlikdan boshqa narsa bo'lmaydi-da bu kaltabinlik bo'ladi bu shuning uchun bu asarni mutaxassislar hal qilsin endi darsliklarga o'zgartirish kirish kerak asar tanlash kerak deganda yagona bitta katta taklif qilgan bo'lardimki o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatadigan bir biri bilan munozaraga kirishishga o'rgatadigan tortishuvlarga sabab bo'la oladigan asarlar ko'proq kirsin adabiyotga mana bu boshqa masala endi boyagi narsalarni bahona qilib siz aytgandek o'sha haligi aroq ichganmi alimardonni o'sha aroq ichganmi yoki o'zini o'ldirganini bahona qilib shunday asardan voz kechish darsga kiritmaslik kerak deyish bu o'ta o'sha pedagogik kaltabinlik deymizmi psixologik yetishmovchilik deymizmi shunga oshigan mutaxassis bo'lmagan odamlarning fikrlari bo'lib qoladi
Abdulla aka Abdulla aka qarangda mana savolim sizga o'tgan kunlar romanining ustiga 18 qo'shuv deb yozib qo'yilsinmi qo'yilmasinmi
Ya koyulmasın, onu okusun. Masakta bir sunmasan ama okuyorsun. Onun işi de adamlar haliyle. Yaşlıgiden mahkoya giden hiç kanaka korkunç bir nasıl yok. Zihir nayat bir de acayip eser, bunda eser olmuş. Onu yaşlıgiden okuyorsun. Her kim o zihir kereyine alabilen cahiler cüle kabul. Ve yani cüle yaşlar okusun düşünmeydi bu nakası ekken. Biz Ali muhakkana kadar meselelerde yaşlar okusun düşünmeydi kereyine alabilirken. O şey yaşlar kadar bir de kattı nasıl oladı o zihir kereyine bunda eserlerden. Bu hayat közgürsü bu. Edebiyat hayat közgürsü. Yani bir kıyas-ı nur saçkende elbe katrede kıyas aktiyken de katrede edebiyat katresi hayat aktiyetedi. Bundaki anun o şekilde namun ateşi seçtisi o hayat yemez. Bu mükemmellik ki kutur yedirdi onda. Bize çok nasıl katta yokatış bu oladı. Ali Atın'da senzuru şundan başlamadı ve kellesine atletse sellesine atıledigenlerce kol keledigen bitse yangi karar kanun bo'ladi xalos mening fikrimcha.
Abdulla birozoq fikrlaringiz rahmat. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamin Abdulla Iskandar tinglovchilar nomidan barcha eshitirishimiz qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat. Omon bo'linglar.